Halo guys, ini 10 menit aja bersama gue Edlin dan sahabat gue.
Halo, Cici di sini. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita udah kedatangan seorang guest star yang super special. Dia ini juga merupakan salah satu teman kantor gue dulu di tempat kerja yang lama. Namanya Juliana Tarigan. Hai Juliana.
Hai Juliana.
Halo.
Iya, jadi Juliana ini hari ini bakal share ke kita tentang tips-tips atau apa sih considerationnya Juliana sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengambil kredit pemilikan rumah atau KPR gitu. Tapi sebelum kita ke arah sana, mungkin Juliana boleh share sedikit nggak sih sekarang ini Juliana lagi sibuknya ngapain sih gitu.
Perkenalkan, saya Juliana, karyawan swasta di salah satu bank asing di Jakarta. Sibuknya kerja sih, Jess, karena nggak bisa kemana-mana juga.
Oke,
Juliana, maybe kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Kasih tahu dong, apa sih yang membuat kamu tuh pengen nyicil dari sekarang gitu? Konsiderasinya tuh apa sih?
Jadi sebenarnya aku itu udah nyicil rumah dari akhir tahun 2016 ya. Sebenarnya ada beberapa pertimbangan sih pas waktu itu. Yang pertama, kebetulan aku udah punya tabungan yang cukup ya untuk DP rumah, dan kebetulan ada satu perumahan baru lah gitu di satu lingkungan gitu. Aku pikir ya daripada uang yang aku punya itu nggak terarah, jadi lebih baik aku belikan ke rumah gitu kan. Lalu kemudian pertimbangan berikutnya itu adalah reputasi developer gitu. Dan aku ngeliat memang untuk jangka panjang kan properti naik terus gitu kan.
Oke, wow, keren banget Jo. Kayaknya Juliana juga udah bilang gitu, salah satu persyaratannya adalah membayar down payment ya, atau uang muka gitu. Cuman selain itu ada persyaratan tertentu nggak sih sebenarnya supaya membuat kita itu eligible gitu? Dan kalau misalnya boleh tahu nih, Juliana mengambil KPR-nya itu ke bank atau ke developernya langsung ya?
Oh, aku ngambilnya itu ke bank ya, ke KPR. Jadi, karena ini perumahan developer yang cukup besar ya, jadi itu pasti akan dibantu sama tim sales-nya juga untuk kontak ke KPR. Mereka pasti punya ada rekanan ke beberapa bank, jadi kita akan ditanyakan mau pakai bank apa gitu. And then secara proses sih sangat cepat ya, dokumen-dokumennya juga nggak ribet sih sebenarnya, jadi nggak seribet yang kita pikirin. Secara apa namanya persyaratan, biasa ya kalau misalnya KPR pasti dia lihat hasilan. Yang mereka lihat itu pertama kamu udah punya pekerjaan tetap, udah bekerja berapa lama. Mungkin kalau entrepreneur saya nggak begitu tahu ya, nggak begitu paham, tapi kalau misalnya pegawai kantoran ya diminta pasti slip gaji, lalu KPR-nya itu kita DP berapa persen, sisanya berapa, lalu mau berapa tahun, dia ngitung kan, berarti per bulannya berapa, sama pemasukan kamu masuk atau enggak gitu. Lalu pertanyaan kedua tadi, kenapa pilih KPR bank bukan yang dari propertinya? Yeah. Karena kalau misalnya dari developernya itu kan skema pembiayaan untuk cash kerasnya itu jangka waktunya lebih singkat ya. Jadi tergantung sih sama kesediaan dana kita. Kalau misalnya memang kesediaan dananya itu mencukupi dan bisa cash bayar langsung ke developer, rasanya sih mungkin dihitung-hitung simulasi lebih murah gitu ya ketimbang KPR. Tapi kalau misalnya kesediaan dananya belum mencukupi, misalnya dalam 60 kali 5 tahun itu, ya udah kita KPR dengan jangka waktu yang lebih panjang gitu sih. Disesuaikan aja sih sama kondisi.
Right.
Oke. Terus Juliana, faktornya itu tuh apa aja sih sampai kamu, yang bisa membuat kamu tuh menentukan dalam memilih KPR gitu? Misalnya, apakah lokasinya, ataukah gara-gara tadi kamu bilang properti terpercaya, atau mungkin juga harganya, itu tuh apa aja?
Oh ya, jadi kalau aku sih karena aku preferensi, aku pengennya landed house, lalu reputasi developer, konsep rumahnya seperti apa, fasilitas pendukungnya, kemudahan transportasi, jalan tol, akses kereta gitu kan, sekelilingnya ada mall, pasar, sekolah, atau rumah ibadah gitu. Dalam case ini kan kalau kita orang Jakarta mungkin sekitaran Jakarta mungkin susah ya untuk dapat yang benar-benar kayak perumahan gitu. Jadi mungkin agak bukan di Jakarta kan, tapi kita harus lihat fasilitas pendukungnya seperti apa, lokasi juga, dan juga keamanan. Kalau aku sih very concern ya, lebih prefer perumahan yang memang konsepnya itu cluster. Jadi tiap-tiap clusternya itu ada security-nya gitu, ada gate gitu. Jadi lebih aman gitu sih, dan juga potensi kedepannya gitu kan, potensi daerah ini seperti apa kedepannya gitu. Jadi investasi jangka panjang lah. Aku cek-cek ya, jadi harga sekarang compare to waktu aku beli di akhir 2016 itu harga rumahnya udah naik 15% sih. Jadi ya okay lah untuk jangka panjang sih.
Right. Menarik banget ya Jul. Jadi emang satu, kalau gue boleh simplify, berarti emang targetnya itu lebih ke jangka panjang juga, dan mungkin untuk ada capital gain-nya juga kali ya.
Okay. Iya, benar.
Cuman kalau misalnya pengaturan dari sisi keuangan sendiri gimana Jo? Ada perubahan yang signifikan nggak? Dan gimana sih caranya kamu kelola keuangan kamu gitu? Terutama kan kamu harus berarti take out KPR-nya dulu kan tiap bulan. Dan bijaknya berarti berapa persen dari total pendapatan kita ya, cicilan KPR itu bulan.
Okay, jadi pas waktu awal mau decide KPR itu, ya aku pasti konsultasi dengan orang tua, tapi anyway ini semua at my own cost ya, yes. I want to be independent on this gitu kan.
Wow.
Dan KPR itu kan komitmen ya, komitmen kita gitu.
Benar.
Dan jadi kita harus assess kemampuan kita juga sih, maksudnya dalam jangka panjang gitu, apakah ini akan mengganggu cash flow kita secara bulanan atau enggak. Balik lagi kan, kita dengar ya kalau misalnya konsep berapa beban utang terhadap total penghasilan kita, paling tinggi itu 30%, gak boleh lebih dari itu gitu kan.
Okay.
Along the way, kita harus, kalau aku ya, aku pribadi, mungkin tiap-tiap orang beda, aku prioritasnya adalah pelunasan hutang terlebih dahulu, baru investasi. Jadi, tapi aku tetap invest sih. Seperti personal financial management, dana darurat itu tiap bulan harus disisihkan, kan? Yeah. Lalu ada part investasi jangka panjang juga, gitu kan? Lalu ada porsi untuk pos hutang KPR ini nih, gitu. Tapi kalau aku sendiri, tiap kali misalnya aku dapat bonus atau kayak THR, gitu, aku pasti sisihin untuk bisa pelunasan sebagian, gitu, Jess.
Ada penalti nggak sih, Jo, sore?
Penalti itu ada. Jadi gini, kalau mau KPR, itu coba tanya-tanya dulu tentang kontrak dan mekanisme ke beberapa bank. Jadi beberapa bank itu pasti dia skemanya berbeda-beda. Dalam kasus aku, karena aku KPR dua rumah, jadi aku pakai dua bank yang berbeda gitu, Jess.
Okay.
Aku bandingin ya, dan aku awal kan awam ya masalah-masalah yang kayak gini, tapi along the way ngerasa kayak, oh it matters a lot gitu.
Right. Kalau misalnya bunga sendiri lebih prefer yang fix atau floating, Jo? Kan skemanya beda-beda gitu kan.
Jadi balik lagi, tuh kita harus simulasi sih. Jadi nggak boleh males-males ya. Harus kalau bisa bandingin aja di kalkulator KPR di website ada, atau enggak kamu ya bikin spreadsheet sendiri gitu untuk perbandingannya. Nah, jadi misalnya ada fix 6% 2 tahun dibandingkan dengan 7,5% fix 5 tahun. Nah, mungkin kelihatannya yang 6% 2 tahun ini lebih baik, kan?
Benar.
Tapi coba, Beh. Cuma dibandingin nih. Bikin spreadsheet untuk skema waktu yang sama. Sama-sama 5 tahun, kan? Yang satu 6% 2 tahun, floating. Biasanya floatingnya itu disebut kok di kontrak. Nah, yang satu 7,5% 5 tahun. Nah, kamu bandingin tuh di dua Excel ini. Mana yang secara tahun untuk periode waktu yang sama, itu bunga yang kamu bayar lebih kecil yang mana?
Yeah.
Nah, jadi harus dibandingin aja sih. Kalau menurut aku, jadi kita benar-benar tahu realnya itu bunganya berapa, selama 5 tahun itu berapa gitu.
Wow, dan mungkin sekalian kalau misalnya simulasi, kita juga harus hitung konsep yang namanya effective interest rate-nya itu berapa kali ya.
Iya, ya, pokoknya perhatiin juga ya, dan harus ditanya sama KPR-nya kalau misalnya udah lewat periode fix, itu mereka ngambilnya gimana.
Okay, wow, very good.
Well, this is all totally new for me, so I'm trying to absorb everything. Okay, Juliana, thank you. Last question dari kita. Pandangan kamu tentang cewek yang mau ngambil KPR. Well, biasanya kan selama ini kan yang ngambil KPR emang ada sih cewek, tapi kan mayoritas cowok ya kebanyakan. Ya, kalau bisa ya why not, ngapain nunggu dia atau gimana gitu.
Ya, yeah. Kalau aku pribadi sih ngerasa kalau kita bisa kenapa enggak gitu loh. Artinya gini, tapi ini balik lagi ya, KPR itu kan komitmen jangka panjang soalnya, dan kondisi tiap-tiap orang kan berbeda, jadi mungkin konsiderasinya beda gitu kan. Tapi in my case sih aku pikir seharusnya sih nggak ada masalah ya dengan my future partner nanti, justru ini bisa jadi investasi kita bersama jangka panjang gitu kan. Karena kan gini, kalau menurut aku sih gini ya, untuk para ladies out there yang belum berkeluarga, masa-masa kita sekarang ini masa-masa produktif, penghasilan kita yang kita dapat itu, kita kan belum punya beban nih, sokot lah ya sekarang. kita belum berumah tangga. Jadi spare kita untuk bisa invest itu sangat besar kalau menurut aku. Dan decision untuk allocate our fund itu kemana, balik lagi tiap-tiap orang beda, itu harusnya bisa percentage dari income kita sangat besar gitu yang kita invest. Idealnya seperti itu ya, karena kan kita belum punya beban keluarga. Dan ya bisa mau ngambil ke obligasi atau ke saham, dana reksa, atau investasi, itu pertimbangannya beda-beda lah ya. Kalau aku pribadi sih, aku pengen KPR gitu sih. Aku pengen punya housing juga sebelum aku bahkan berumah tangga, kayak gitu. Jadi harusnya sih, kalau menurut aku pribadi, it's my personal view lah ya. Justru itu mungkin akan menjadi nilai plus kamu sih di mata pasangan harusnya.
Okay,
karena
right.
Dan bisa menjadi evidence kalau kamu kamu disiplin gitu on your personal financial management gitu sih kalau menurut aku.
Wow. Keren banget sih. Oke. Kita sebenarnya pengen masih banyak nanya banget ya dulu nih, cuman apa boleh buat. Anyway, thank you banget, Joel, udah sharing ke kita tentang proses-proses dan consideration thoughts-nya juga. Really like your last statement tadi. So, mungkin itu aja kali ya. Mungkin Juliana mau tambahin sedikit sebelum closing atau...
Oke, okay. Jadi buat teman-teman yang, terutama perempuan mungkin, pikirin mateng-mateng. Gitu kan, jangan terbawa misalnya tekanan keluarga atau teman yang kayak masih muda harus punya KPR dong, enggak juga gitu kan. Jadi pertanyaannya banyak, jadi kamu harus assess juga kemampuan finansial kamu, lalu goal jangka panjangnya seperti apa. Soalnya setelah punya rumah pun Jess, itu ada juga biayanya, bukan cuma KPR gitu. Mau ada kebutuhan lain yang lebih mendesak ya, you have to prioritize that gitu. Selama kita masih belum berkeluarga ya, tapi kalau misalnya kamu punya spare cukup untuk dana darurat, untuk investasi lain atau yang gimana, ya do it gitu. Asalkan kamu benar-benar yakin nih, yakin dengan konsep rumahnya, yakin dengan jangka panjang potensinya, otherwise sayang gitu kan, jadi justru itu jadi liability, bukan jadi aset gitu. Get information as much as possible before you decide to get the mortgage gitulah, intinya gitu.
Wow, okay. thank you Joel.
Yeah, thank you so much Juliana for sharing everything with us today. All the best for you.
Yes.
Dan semoga ini juga informasinya bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Well, kalau gitu gue Edlin.
Gue Cica.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye. Bye-bye.